Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький, Павло Новіков. Вільнодумці.
Вільнодумці на радіо НВ рулять. Тут сьогодні вільнодумці Євген Пілецький та Павло Новіков. І говорити ми будемо про те, як раптом, от ти живеш, і якось отак дієш. Наприклад, ідеш собі спокійно, да, докурив цигарку, викинув недопалок просто під ноги. Але потім не починаєш розуміти, стоп, а чому під ноги, чому не в смітник? І от де різниця між тим, щоб людина в звичайній ситуації викидала сміття, наприклад, у смітник, а не під ноги? А ще згадаємо, що буває, коли по Києву йде і викидає під ноги, а якщо в Берлін приїхав, то чомусь до смітника донесе. От про те, як створюються такі звички, здавалось би, простих ситуаціях, будемо говорити з сьогоднішнім нашим гостем.
До речі, ще хотів би сказати одну штуку, що це не тільки про недопалки, це, коротше кажучи, ще й про те, що люди носять зараз маски на бороді, або взагалі не носять, а ситуація нібито не змінилася. Якщо чесно, ми здається, ми все ще на карантині, так? Незважаючи на те, що ми якось дуже розслабилися. Ось, і тоді будемо сьогодні говорити, яким чином це можна взагалі змінювати, що з цим робити, як з цим працювати, як стати соціально відповідальнішим, як взагалі на такі широкі маси проводити хоч якусь, я не знаю, роботу.
Воно називається Behavior Change Campaigns, тобто кампанії, ми будемо говорити про візуальні, кампанії, які змінюють соціальну поведінку на більш, пробачте за тавтологію, соціально корисну. Більше того, наші слухачі точно стикалися з роботами Геннадія Осипенка. Він з нами на скайп-зв'язку. Геннадію, привіт, чи нормально чути?
Привіт, дуже гарно вас чути. Дуже радий бути з вами.
Окей. Нашим слухачам одразу поясню, що вони бачили з того, що робив ти. Прості речі рятують життя. Захворів, сиди вдома. Це ж кампанія, якій багато років, але вона тоді спрацювала. Нею був завішений там на зовнішній рекламі весь Київ, зокрема, і не тільки Київ. Як це створювалось і чи це спрацювало от з огляду на нинішню ситуацію, на твою думку?
Це спрацювало, мало того, що це спрацювало, це працює зараз, бо, ну, я не буду казати дякуючи, але через коронавірус ми відновили, ЮНІСЕФ попросив відновити цю кампанію, і зараз в Києві дуже багато бордів, плакатів, і от буде ще й в метро, я сподіваюся. Проте правила не змінилися, віруси розповсюджуються так само, як розповсюджувались. Такі ж прості речі рятують життя. Треба кашляти чи чихати у лікоть, не підходити до людей, особливо з явними ознаками захворювання і таке інше. І ці білборди зараз є по всій Україні вже. Але тоді, коли ми це створювали, коли ми створювали кампанію «Прості речі рятують життя», в Україні соціальна реклама виглядала трошки інакше, і я, може, дуже голосно, але вважаю, що ми змінили соціальну рекламу в Україні саме цією кампанією.
Тепер уже ситуація, от повністю представити гостя, пробач.
Так, вже, давай, скажи красиво.
Геннадій Осипенко правильно називається у ЮНІСЕФі, тобто в українському представництві фонду ООН з захисту дітей, як?
National Consultant.
Національний консультант ЮНІСЕФа, ти відповідаєш за комунікації візуальні і зовнішні, я правильно розумію?
Ну, частково за якісь кампанії, які мене запрошують прийняти участь, там я за це відповідаю, так.
Окей, все, віддаю мікрофон.
Супер, насправді це було дуже слушне питання, тому що, чесно кажучи, дуже добре це звучить. І тоді у мене таке питання, Геннадій. Скажи, будь ласка, на що в цілому схожа, ну, я не знаю, до того, як ти почав займатися цією діяльністю, яка є така основна тенденція у українській візуальній культурі того, що стосується сам соціальної реклами або там намагання принаймні змінити поведінку. Тобто, чесно кажучи, все, що я бачив до цього, виглядало якось не дуже зворушливо навіть. Я б сказав так, якщо проїжджаєш на автомобілі або в транспорті, або просто йдеш по вулиці, дивишся на якісь білборди, і ти, скоріш за все, їх відфільтровуєш. Тобто там щось там написано про куріння, ага, зрозуміло, ну все, я пішов. Ось, і в чому основна проблема нашої соціальної реклами, яку ми можемо бачити? бачити в кожному місті?
Ну, на щастя, дуже слушне питання, але на щастя, зараз в нас немає основної проблеми, але ще 5-7, може 10 років тому вона була, і вона була в тому, що ніхто цим не займався. Бо соціальна реклама була окрема, там були окремі, може, невеликі бюджети, і була комерційна реклама, яка була вау. І зараз в нас дуже гарна комерційна реклама, наші агенції беруть багато нагород. І ось так. Так виявилось, чому я кажу, що ми змінили соціальну рекламу з моїми друзями. Ми прийшли з рекламного, з комерційної реклами в соціальну і почали робити її за тими ж правилами. Ви ж сама по собі будь-яка реклама – це магія. Ми робимо якісь ритуали, кажемо якісь заклинання і вирішуємо судьбу, долю. Ми змінюємо буття людей. От ми прийшли такими магами і почали цю магію комерційної реклами перекладати на соціальну. І перше, головне питання, коли ти щось робиш, яке виявилось, ніхто майже не задавав в соціальній рекламі. Чому? Навіщо ми це робимо? Давайте зробимо рекламу по всій Україні, що курити – це негарно. Паління вбиває. Навіщо? Які в нас будуть KPI, як ми виміряємо, що вона працює? А, ну, не знаємо. Якщо ми знаємо, для чого ми це робимо, ми можемо зрозуміти, як ми це робимо, підібрати ті ритуали і ті заклинання, які повинні працювати.
На мене, секундочку, я навіть переб'ю. На мене, я дуже добре пам'ятаю, спрацювало, воно навіть на слух так звучить. Вакцинована гарнюня. Це ж теж ваша робота хорова.
Так, це, до речі, вона була дуже, вона була accidental, случайно, випадково. А коли потрібно було зробити, вирішили зробити якісь наліпки на ноутбуки, бо всі ж ходять, а тоді ще наліпки не були мейнстрімом, і так здорово, в тебе стікери, там щось написано, і зробили стікери розумний, бо вакцинований, гарний, бо вакцинований, красивий, чи красива, розумна, гарна. І в мене залишилось місце, але ж це стікери, і дизайнер не може, коли пропадає місце на листі зі стікерами. Я зробив таку квіточку, написав «Вакцинована гарнюня», і написав ЮНІСЕФ, що хто захоче, собі наліпить. І ця вакцинована гарнюня просто випадково стала мемом. Порвала, да. Як завжди, випадковість порвала все, стала мемом.
Угу. І все ж таки мені хочеться ось зрозуміти. Тобто я так розумію, що те, що стає меметичним, воно може мати якийсь вплив, якийсь імпакт на людей, які його дивляться. І я от хочу зрозуміти, а що насправді спрацює? Тобто, чесно кажучи, не завжди навіть комерційна реклама може зачепити. І тут важко зрозуміти, на що треба звернути креатив. Можливо, треба якісь провести спочатку дослідження, можливо, які меми вже розповсюджені у суспільстві для того, щоб вони були впізнаваними і тоді мали якийсь емоційне перегукування з людиною, так? Ось, чесно кажучи, так, ось, наприклад, вакцинована гарнюня, тут є якісь такі, ну, дійсно, такі українські меметичні, одночасно і сучасні, якісь архаїчні такі шари, які в душі зачіпаються, так? Що ще, власне, треба зробити? Ось, я, наприклад, не знаю. Я от, якщо мені поставили задачу, зроби, наприклад, протипаління, окей, добре, про вакцинацію, тут треба ще боротися з антивакцинаторами, так? А от що зробити, щоб людина не палила? Тому що, чесно кажучи, я дивлюся з точки зору соціальної, наприклад, реклами, там уже скільки там, більше ніж півстоліття намагаються щось взагалі придумати. Там спочатку почали, що треба писати, що Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, воно там, воно шкодить. Потім почали робити великі ці написи, потім почали робити зображення з раковими легенями і таке інше. Але все одно це якось не спрацьовує. Ось у мене тоді питання, це ж треба якось відчути, це ж треба якось пережити, що ж воно мене зачепить?
Ну, на це в мене така купа історій, що ви мене просто зупиняєте, коли...
Добре, коли треба буде йти на новини, ми зупинимо. Полетілись.
Домовились. По-перше, як вигадати мем, це як, знаєш, хтось підходить, каже, ти дуже гарно шуткуєш, а ну зашуткуй. І ти так не вигадаєш мем ніколи. По-друге, потрібно розуміти, що ти спілкуєшся з розумними людьми і ставати до їх, розуміти їх світогляд якось хоч. Але ось ці всі нагадування про те, що куріння вбиває, і курці помирають, моє улюблене, що курці помирають рано. Один мій товариш каже, все, помру о 5-й ранку, бо помирають рано. Це не працює. Якби мені сказали, що запрошують мене робити рекламу проти паління, я б сказав, що я не буду, бо я не знаю. Я сам не палю, і я не знаю, що працює. Я тільки вважаю, що якщо будуть цигарки коштувати дуже дорого, то їх буде покупати менше людей, бо грошей нема. Це все, що я розумію. Але, наприклад, чому мені цікаво було і цікаво зараз працювати з ЮНІСЕФом, коли ми почали наше співробітництво, я їм сказав, що я щось там для дітей робили якусь кампанію, як завжди в ЮНІСЕФі. Я сказав, я сам там нещодавно був дитиною, тому я розумію, що потрібно. І мені цікаво, бо я розумію, як... Я і з друзями, з якими ми працюємо, ми розуміємо, як спілкуватися. Наприклад, коли в 2014 році на Донбасі, на сході України ще було незрозуміло, яка ситуація, але вже діти кидали знайдені предмети у вогонь і підривалися. І ЮНІСЕФ тоді попросив зробити якусь інформаційну кампанію, вигадати, щоб діти перестали це робити. І ми з моєю подружкою Оленою Болтушкіною, вона писала тексти, я робив дизайн, обговорювали, яка ж в нас буде комунікація. І ми зрозуміли, що якщо ми скажемо, не кидай оцю залізяку у вогонь, то воно працювати не буде. Але якщо сказати, кидати залізяку у вогонь – це не тільки нецікаво, а й небезпечно. Краще, може вбити. Краще давайте підемо там якогось умовного Васю бити за гаражами. Це вже ми спілкуємося з дітьми на їх мові. І в нас були постери, які казали «Так, точно підірве, точно взорвется, да, уб'єт или покалечит, да, і тебе, і друзей». Це були три основні меседжі. І школяри зрозуміли відразу, що ми від них хочемо. І вони читали ці тексти і передавали навіть, уявіть собі, роздруковані буклети, діти, школяри передають один одному.
Ну, тобто, серйозно, підлітки... До яких достукатися вважається, що дуже важко, самі розмножували, ксерили ці постери.
Я не впевнений, що їх ксерили, я думаю, їх привезли, але щоб вони взяли і комусь дали, це вже дуже багато.
Ну, тобто воно стало для них цінністю.
А це, до речі, спрацювало, вони дійсно почали менше у вогонь кидати, я не знаю, там, патрони, і, можливо, якісь там снаряди або ще щось. Тобто дитяча смертність і підлітково зменшилися, тобто ви досягли успіху?
Я не можу тобі сказати точно, бо в той час я був взагалі в Каліфорнії і робив це по ночам, але мені, наскільки я пам'ятаю, зменшилось, але в мене зараз немає цифр, щоб я міг впевнено сказати, що зменшилось. Там потім почалось таке, що стало не ту смертність стали рахувати.
Ну так.
Але ці кампанії працюють, я знаю, що вони працюють, бо їх розмножують інші фонди, які працюють там же. Тобто, вони беруть макет, це дуже добре, PDF-и лежать, бери, не хочу. Вони, може, ставлять свій логотип, може, міняють трохи дизайн. Але ці меседжі ключові я бачив у оздобленні різних фондів, які там працюють. Значить, воно спрацьовує.
Ну, це називається така комунікація, типу, з відкритим кодом, як програмування з відкритим кодом. Тобто ви віддаєте висхідні дані, щоб ті, хто теж досягає цієї ж аудиторії, могли її досягнути. Стоп, секундочку, ти сказав, що в тебе величезна кількість історій, а ми мусимо тебе зупиняти. Так от у мене стоп-слово. Скоро новини.
Скоро новини, так. І я нагадаю, що ми, це програма «Вільнодумці», з вами працюють в ефірі Павло Новіков, я Євген Пілецький. У нас сьогодні гостя Геннадій Осипенко, національний консультант ЮНІСЕФ. Мені дуже навіть подобається це промовляти. Ми з вами зустрінемося буквально там за декілька хвилин після новин, після усілякої корисної інформації. І тоді давайте почуємося.
Євген Пілецький, Павло Новіков. Вільнодумці.
Отже, вільнодумці на Радіо НВ. Радіо НВ, дізнайся нове. Це друга частина вільнодумців. З вами в студії працюють Павло Новіков і Євген Пілецький. Говоримо ми сьогодні про соціальну і візуальну комунікацію. Як зробити так, щоб люди почули якусь важливу, я сподіваюся, наукову, етичну, медичну, ще якусь інформацію, змінили свою поведінку на більш продуктивну, на більш ефективну або принаймні на менш небезпечну. І говоримо сьогодні ми з Геннадієм Осипенко, він національний консультант ЮНІСЕФ, людина, яка є відповідальною, і мені це дуже приємно, за відомі пости і борди, і взагалі всю цю візуальну комунікацію, пов'язану з тим, що прості речі рятують життя, і робота пов'язана з соціальним дистанціюванням під час карантину, і, чесно кажучи, це захоплює, Геннадію.
Приємно чути.
Прекрасно. Ти сказав, що зараз буде робити щось спеціальне про цю епідемію. Є якісь такі, я не знаю, особливості цієї кампанії в порівнянні з тим, що ти робив раніше? Зараз якось все інакше?
Так, по-перше, вона вже в лапках висить по всій Україні, ця інформаційна кампанія. Але зараз відмінність в тому, що коли ми робили прості речі, рятують життя, соціальна реклама була не так розповсюджена. Тому якщо ми хотіли, якщо ми робили соціальну рекламу на регіон, то ми були усюди. Зараз подивіться тільки на кількість бордів у Києві про те, що не треба виходити на вулицю в різних формулюваннях. Там і мер, і ще хтось, і купи продукти для бабусі з дідусями, і дуже багато. І, звісно, воно не так масовано, як от було захворівся де вдома. До того ж, відмінність в тому, що я змінював, скільки дописував, скільки повинно мити, потрібно часу, щоб помити руки. Не менше 20 секунд. Збільшили дистанцію між людьми, на якій відстані треба дистанціюватись. Тобто трохи зміни є, але я обновив візуальний ряд, бо пройшло скільки? 5 чи 7 років. Але дух залишився той самий.
А до речі, які от у світі, можливо, є візуальні стилі, які використовують для того, щоб передати важливу суспільну інформацію? Тобто я розумію, що там з часів Другої світової війни у нас фактично починає формуватися, а скоріше навіть раніше, ще з Першої світової війни, певний канон афіші, яка спрямована явно на соціальний меседж. Тобто там, як правило, або там якісь люди, або це, наприклад, якась схематична інформація, або це інфографіка, або ще щось. Тобто, як відрізнити, як зрозуміти, що це інформація, на яку треба подивитися, що це соціально значима інформація, а не, скажімо, там просто комерційна реклама, яка може вас зацікавити або не зацікавити. Що робити, як звертати увагу людей, особливості, які є?
Це дуже цікаве питання, тому що змінюється суспільство, змінюються засоби комунікації, змінюється те, як ми сприймаємо текст. Не текст, а сприймаємо меседж. Наприклад, я не знаю, чи це байка, чи ні, ніколи не перевіряв, але була така історія про те, що дуже одна з самих успішних соціальних реклам була про те, що білборд, на ньому дитина умовно з африканського регіону, яка голодує, тому що видно по ній, ребра стирчать. Це фотографія, і написано: не відправляйте нам гроші, відправляйте нам коробки з-під взуття, бо нам немає в чому ховати наших дітей. Зараз це було в 90-х, така байка, ще є така дуже успішна реклама. Я ніколи не перевіряв.
Зараз етичний кодекс заборонив би подібну публікацію в будь-якій європейській цивілізованій країні.
Уявіть зараз таку рекламу. Дитина, напівоголена, чорношкіра і таке. Там дуже багато того, чого зараз не могло би бути. Але до того ж ми зараз по-іншому сприймаємо інформацію. Я от, до речі, читав на днях статтю про те, що традиційний дизайн, який є на сьогоднішній день, не спасе людство у еру коронавірусу, як це названо, в епоху коронавірусу. І там було про те, що треба меседжі робити такі, які виділяються на фоні звичного ландшафту. Наприклад, якщо в нас є айдентика якогось музею, а він не працює чи працює з обмеженими, то нам треба заліпити такими стрічками, щоб воно читалось, щоб бути більш агресивним, ніж усе оточуюче візуальне пространство. Mm-hmm. Але якщо все буде, але коли ми дійдемо до цього і все буде агресивне, те, що буде спокійне, буде виділятися. Такими хвилями воно і йде. Спочатку ти провокуєш, а потім, коли все навкруги провокація, ти просто спілкуєшся людською мовою, і воно спрацьовує.
Тобто людська мова переростає у провокацію, коли навколо провокація, так?
Гегельянство.
Так.
Навколо гегельянство. Ще одна кампанія, яка, як на мене, от є якраз підтвердженою, і до якої ти мав безпосередній стосунок, це кампанія «Вірнусіль». Наскільки я пам'ятаю, висхідні умови, а це був який там 13-12, я зараз можу помилятись, давненько, та? Тоді ані нормального у великих об'ємах виробництва йодованої солі в Україні не було, ані культури споживання, ані бажання там магазинів, супермаркетів цей товар реалізовувати. І так, тим не менше, зараз споживання йодованої солі – це норма. Як це робилося?
Я не дивився досліджень вже багато. Після 2009 року я не дивився дослідження на цю тему. Але наскільки я пам'ятаю, це було дійсно дуже давно, це було навіть 2007 чи 2008 рік. Тому це дуже давно, але я пам'ятаю, що десь близько, при опитуванні близько 20% людей казали, що вони користуються йодованою солью в побуті. До того ж існувало багато міфів. Вона видихається, вона не смачна, огірки не хрумтять. Огірки не хрумтять. Якби я хотів воювати проти йодованої солі, то огірки не хрумтять було б моїм основним меседжем. Бо як ти ще можеш пояснити людині, що огірки не хрумтять, що вона не корисна? Кожен робить консервацію огірки, хрумтять. Тому, коли ми почали це робити, ми розповіли, що по-перше, огірки хрумтять. По-друге, так, можна вмерти від передозування йоду, але в вас не вийде. Бо спочатку ви вмрете від передозування солі. І це працює, бо якщо писати і розповідати критична кількість солі, яку може з'їсти людина, це там...
Стільки-то моль на грам, так? Я думаю, це не спрацює.
Сказати, пачка солі. Людина точно вмре, якщо з'їсть пачку солі. А йоду в цій солі стільки, що треба з'їсти там 5 пачок, наприклад, щоб було передозування. Ніхто не зрозуміє, так? Спочатку вмреш від солі, потім від йоду. Два рази не помирають, тому не хвилюйся.
Добре, так.
Коли ми закінчили кампанію, по-перше, цікаво про те, що в різних странах про йодовану сіль розповідали по-різному. Давайте ми трохи проблематику йододефіциту піднімемо.
Оце, до речі, цікаво. А як? Ось у нас огірки все-таки хрумтять, а я не знаю, чи це важливо для Іспанії.
В Іспанії, не знаю, але хамон гарний. Я не знаю, чи з йодованою солі, чи...
Я не знаю, з йодованою сіллю хамон хрумтить, чи як?
Я пам'ятаю історію, коли у Києві була спечена рекордного розміру паска, оце, значить, на Великдень. Її там щось машинами везли, її мали освятити у лаврі, і це була паска спечена з рекордом України на йодованій солі. Оце теж був один такий специфічний екшен.
Я можу, це не таємниця, але ніхто просто цим не цікавиться. Це дуже цікаво, коли ти починаєш рекламувати, наприклад, йодовану сіль, ми їздили на шахти, де її здобувають. Ми їздили до виробників м'ясної продукції в різних областях України. Їздили до Львівського хлібокомбінату. І от я дізнався, що йодована сіль, виявляється, для виробництва хлібобулочних виробів, може, я помиляюсь, бо я не спеціаліст, але наскільки я пам'ятаю, вона дуже корисна і дуже гарна, бо вона консервант.
Угу.
Довше залишається свіжим, наскільки я пам'ятаю, але я можу помилятися. Так, дайте я трошки про проблематику скажу. Проблематика в тому, що якщо у людини йододефіцит, в неї просто не розвивається інтелект. Це доходить до кретинізму, якщо йододефіцит дуже великий, як було в Альпах. В наші часи такого, на щастя, нема, але як нам хтось сказав, то ви що, хочете сказати, що я тупий? Ми кажемо, ні, але ви могли би бути розумнішим. Так от, якби в нас у всіх не було йододефіциту, у когось є, в когось нема. Всіх, у кого є йододефіцит, якби його не було, люди би були розумнішими. І це можна дуже легко пофіксити. Тому ми почали спілкуватися. Наприклад, в Румунії була дуже гарна кампанія про те, що їжа тупа, але сіль робить, йодована сіль робить їжу розумною. Там був помідор, який стрибає з літака без парашуту. Перець, який у ванні закручує, стоячи у воді, лампочку електричну і таке інше. Це була дуже дотепна кампанія, але ми зрозуміли, що в Україні так не вийде, бо якщо ми повісимо ці борди, ну всі посміються. І що? Якщо в нас не буде цієї солі на полочці. Тому ми їздили по Україні, ми зустрічалися, ми вирішили, що якщо ми будемо формувати попит інформаційними кампаніями і будемо пропозицію формувати від попит від супермаркетів до виробників і пропозицію від виробників до супермаркетів, то все буде працювати. Тому ми їздили по областях України і розповідали про це. І дуже гарну фразу казав мій товариш Льоша Кобзон про те, що уявіть собі, що людина, якщо ви ставите, ви зараз в магазині ставите пачку солі йодованої замість неюдованої. Це на той час коштувало 2 копійки на пачці солі. Ви просто поставили іншу сіль. Але цим ви врятували майбутнє дуже багатьох дітей, яким будуть вдома готувати з йодованої солі. Тільки уявіть це. Ми обговорювали, які є захворювання, розповідали про всю проблематику. В нас, я клянусь, ридали ці завідуючі магазинами і казали, будемо тільки йодовану продавати, бо так і є, вони просто не знали проблематику. І коли ми приїхали через 2 місяці після того, як перший раз приїжджали до Чернігівської області, і представник одного з найбільших виробників солі в Україні сказала, що в них викупили усю йодовану сіль. В них вже немає йодованої солі в Чернігівській області. Нам було дуже приємно це чути.
І що ж тепер робити, коли тепер немає йодованої солі? І тепер
нарешті її почали виробляти в більших об'ємах.
Я просто собі уявляю ситуацію, що тепер, якщо ви не їсте йодованої солі, це не означає, що ви дурень, так? Треба робити нову рекламу.
Її просто немає. Але ми зрозуміли також, що ми не можемо сказати, що це розумна сіль. По-перше, це трейдмарк вже зареєстрований. А по-друге, ну вона ж не розумна, це ж кристалики, це як сказати, що вона органічна.
Вона без ГМО.
Без ГМО і навіть без глютену, що цікаво. І ми тоді зрозуміли, що це вірно, це правильна сіль, до речі, для нас, в нашій ситуації, може би, для тих, у кого гіпертиреоз, хто не може їсти йодовану соль, це неправильно, але для більшості українців це та сама правильна сіль. На жаль, вірно, сіль – це не дуже по-українськи, але це дуже звучить. І цей легкий дисбаланс, він працює у бренда. Ми придумали вірно, сіль, зареєстрували торгову марку і сказали, будь ласка, виробникам солі, будь ласка, робіть йодовану сіль по стандартам, а ми від ЮНІСЕФу даємо вам цю лейбочку, а самі робимо промо-акції, що з цією лейбочкою сіль краще. І пояснюємо чому. І чому з нею огірки все одно хрумтять.
Я собі у нас просто так вже закінчується час цієї частини. Я просто хочу сказати такими євангельськими словами трошки, так? Ось, але якщо перестане бути йодованою сіль, так? Там, якщо перестане солоною бути сіль, а тут йодованою бути сіль. Геннадій Осипенко сьогодні в гостях у Вільнодумців, він національний консультант ЮНІСЕФ. Ми говоримо про візуальну культуру і соціальні меседжі. І буквально почуємося за декілька хвилин після новин.
Євген Пілецький, Павло Новіков. Вільнодумці.
Вільнодумці на радіо НВ. Це третя заключна частина нашої бесіди з консультантом ЮНІСЕФу Геннадієм Осипенком. Він дизайнер, він, ну я його називаю художником, але перш за все він мислитель. Мислитель в тому, як донести якусь корисну думку до великих мас
і
людей.
І вільнодумець.
100%.
І вільнодумець, так. Коротше кажучи, ми вирішили зараз, так порадившись, трохи поговорити трошки про більш якісь такі філософські вже аспекти цієї трансформації, цих змін, які відбуваються. І, ну, напевне, я почну спочатку все-таки більше з такого особистого питання. Скажи, будь ласка, взагалі є якийсь особливий драйв, коли ти розумієш, що ти робиш комунікацію, яка не просто, там, я не знаю, змушує тебе купити якийсь новий йогурт, а все-таки робить таку досить серйозну соціальну і при цьому корисну роботу. Що ти можеш про це сказати?
Коли я вперше, вперше щось робити, воно стало змінювати соціум український, я був дуже вражений, тому що це дійсно особливе відчуття. Але не треба демонізувати комерційну рекламу, бо це не тільки про купити йогурт. Бізнеси зараз стараються бути дуже відповідальними, особливо соціально. Тому ти покупаєш не тільки йогурт, ти ще декларуєш свою позицію, тому що ти купуєш йогурт не в пластиковій пляшці, а може в паперові, а може у свій стакан, а може його виробив локальний бізнес та таке інше. Тому зараз немає чисто комерційної реклами, бо вона не спрацює в нашому суспільстві, де соціальна активна позиція дуже важлива. Але змінювати соціум – це дуже круто і цікаво. Але це вражає. Знаєш, це не про соціальну рекламу, але в 2014 році з тією ж подружкою Оленою Болтушкіною ми зрозуміли, що українського гімну немає нормального переводу на англійську мову.
О, так.
Ще не вмерла Україна, це не Ukraine is not dead. It's glorious spirit of Ukraine will shine and live forever. Ми написали цей рядок, потім у чаті. Я пишу, ну що, вона каже, зустрічаємось. І ми за одну неділю, сидячи в якомусь кафе на Русанівці, переклали гімн українською, а потім Олена записала з друзями, вони це співали. І це було дуже, мені дуже подобається наш перевод, це не сюрприз, переклад. Але він передав почуття. Ми самі зрозуміли, що ми мали на увазі в цьому гімні. І він, його співали і співаки нашу версію перекладу. Але це ми зробили випадково. А коли ми це зробили, це було просто цікаво. І нам хотілося виразити себе, виразити своє розуміння гімну. Але коли це почали співати різні люди, співаки, це вийшло на міжнародний рівень, я був навіть трохи наляканий, тому що я не хотів такого імпакту.
Так, серйозно, але це означало для тебе, що ти вирішив одну важливу соціальну проблему, яка не була вирішена до тебе. Нікому раніше не свербіло, що гімн перекладений не так. Він дослівно, а не по суті. І ви за це взялися. І оце, знаєш, таке відчуття, про яке я з багатьма людьми люблю говорити, що от ти працюєш, аби ти не був потрібен.
Так, це дуже влучно. Ти робиш все, щоб ти не був потрібен. Все, я все зробив, хай воно далі само працює.
Угу. А от, чесно, тепер у мене таке контроверсійне питання. Ми так трошки все так благосно, треба, я не знаю, попрацювати трохи адвокатом диявола. Скажи, будь ласка, а є взагалі, ось ми цю тему так трошки зачепили, ось з цією чорношкірою дитиною, ось на сьогодні є якісь червоні лінії, які в соціальній рекламі переступати не можна? Тому що, чесно, я оце таки бачу, що незважаючи на принципи політкоректності, нерідко соціальна саме реклама, і особливо навіть в розвинених суспільствах, де політкоректність ще більш, ніж у нас розвинена, якось це так парадоксально, у нас будуть більш, я не знаю, злитися на таку рекламу, а у них вона викликає шок, подив, але все-таки зачіпає. Чи можна використовувати шок-контент для того, щоб все-таки спрацювало? Ось тут намагаються з цими цигарками так показувати про просто людей, хворих на рак, там, показувати прямо це. І де все-таки межа, за яку не можна заходити?
Так, звісно, ми можемо використовувати шок-контент і, наприклад, для того, щоб проілюструвати якийсь меседж про домашнє насильство, це дуже гарно не тільки ілюструє, але й комунікує, про що йде мова. Бо якщо ми будемо казати, що домашнє насильство моральне, тільки моральне, або з більшості моральне, я маю на увазі, що подавляють людину, змушують щось робити. Ніхто не зрозуміє, але якщо на рекламі людина з підбитим оком, то одразу зрозуміло, про що йде мова. Взагалі це, звично, жінка на таких рекламах, бо я таких бачив нещодавно дуже багато у Фейсбуці, кроспостили якийсь новий проєкт. Але є якісь лінії, які ти міг перетинати 7 років тому, але не можеш перетинати зараз, тому що сприйняття теж. Я, на жаль, не можу згадати дуже якийсь яскравий приклад, але я знаю, що коли от ми оновлювали «Захворів, сиди вдома», і я малював цих схематичних чоловічків у натовпі, до мене підійшла моя донечка, якій 4 роки, і спросила, а чому в натовпі тільки одна жінка? Я подумав, а чому в натовпі тільки одна жінка і 4 чоловіки? Тому ми з нею додавали ще жінок. Тобто, таке, це не про шок-контент, але про те, як змінюється наше сприйняття реальності зараз, з кожним роком.
Навіть так. Я просто пам'ятаю ситуацію, про яку мені розказували мої колеги в Німеччині. Там один з потужних благодійних фондів запустив таку, ну, от дуже сльозну рекламу. Там був збір пожертв на бідні африканські країни. І там справді був такий шок контент, який круто, ну, на думку тих, хто його виробляв, працював, і тим не менше, за вимогою місцевих моніторщиків, їх примусили зняти цю телерекламу з ротації, внести зміни і тільки після того відновлювати.
Тобто, що там було взагалі?
Значить, ну, страждання людей є такий стандарт, не можна паразитувати візуально, та, особливо в телебаченні, на зображенні страждань людей тільки для того, щоб ввести їх в шок. І, увага, заборонено прямо казати, що якщо, наприклад, ви не пожертвуєте, вони помруть. Оце тупо заборонено уже стандартом. Тобто це історії, ну, от, дворічної приблизно давнини. І я розумію, що весь світ над таким потроху працює. Я повертаюсь до своєї, ну, до того, з чого я починав. От є якісь, ну, я не знаю, розуміння, як можна працювати з суспільством, щоб суспільство менше викидало недопалок просто під ноги, а частіше у смітник, щоб суспільство звертало увагу на тих, хто поруч і хто зазнає домашнього насильства, бо це часто рятує життя, якщо ти повідомляєш. От як з цим працювати? От є якісь канони, стандарти, натхнення?
Я не впевнений щодо канонів, але все, що ти перерахував, це як зробити, щоб суспільство відчувало себе суспільством, а не одинаками. Як зробити, щоб кожен представник суспільства розумів, що він живе з іншими людьми в одному суспільстві. І як зробити, щоб кожен розумів, що він крапля в океані. Робили, робимо і будемо робити. Мені здається, що в Україні люди розуміють це, і з кожним роком все більше. І все більше людей хочуть допомагати. Волонтерський рух – дуже гарний приклад. Люди хочуть допомагати, якщо їм дати таку можливість і пояснити, що це можливо, і навіщо це потрібно.
А скажи, будь ласка, а які взагалі такі нагальні соціальні проблеми наразі вимагають ось такого зовнішнього візуального висвітлення? Я ось бачу там один час, і зараз ще поки що трохи залишається, це активне волонтерство, наприклад, щодо армії, щодо допомоги переселенцям. Зараз я бачу все більше якогось, ну, зрозуміло, зараз такі часи, що зараз більше все-таки медична інформація. Ось, я не знаю, що ще. Це якісь екологічні заклики, так? Тобто, давайте сортувати сміття. Або якісь заклики щодо домашнього насильства. Або якісь заклики щодо суспільної толерантності. Тобто, ось ті проблеми, які ти бачиш, над якими, як правило, працюють в тому числі у ЮНІСЕФ, які, як ти думаєш, можуть бути тренди у цьому?
От ти все перерахував, а тепер як мені відповідати? Ще одна проблема, яку ти не перерахував, це булінг у школі.
Угу.
Це дуже важливо і це дуже велика проблема. Тренди такі, що спілкуватися з кожною цільовою групою цільової аудиторії на її мові. І це все. І не тільки робити інформаційну, зараз робити тільки інформаційну кампанію зараз немає сенсу. Це повинна бути комплексна кампанія, яка вирішує питання. Коли ми робили якусь, я не пам'ятаю, яку вже кампанію про вакцинацію, нам задали питання, а вакцини в Україні є? Добре, всі хочуть вакцинуватися, а вакцини де? І я тоді був молодший і кажу, так, а які питання до нас? Ми ж кампанію зробили гарно, мені кажуть, так, але питання вона не вирішує, бо вакцин нема. Тому тренд основний, і це зараз змінилося і змінюється, тренд основний, що це комплексні кампанії, які вирішують проблему, а не тільки інформують, що вона є. Тому, наприклад, якщо хтось каже, треба сортувати сміття, то подивіться, зараз люди не кажуть, треба сортувати сміття, але кажуть, треба сортувати сміття, тому я купив собі ось сортую, вожу туди, там здаю, вони переробляють отак, чи спалюють, чи на газ, чи ще якось. І на високих температурах спалюють. І це комплексне рішення проблеми. Тобто соціальна реклама – це вже не вказування тобі не роби так, а це тьюторинг тебе, як треба робити вірно. І це правильно. Це новий підход навіть в освіті дітей, коли тобі не кажуть 2 плюс 2 равно 4, а пояснюють, чому воно так працює. І як це робити для інших випадків. Таке ж відбувається із сортуванням сміття і з іншими проблемами. Цільову аудиторію навчають, чому, як і що правильно робити.
Останнє персональне від мене. От я би хотів спитати, а на що ти особисто це робиш? Я навіть наведу приклад. Давній дуже Валерій Панюшкін, журналіст, він багато робив матеріалів про права ВІЛ-інфікованих, про поширення цієї інфекції, про дуже багато про правозахист. Його спитали, а на що? Він каже, знаєте, я вже дорослого віку, а йому тоді вже було там за 50. І в мене зараз підростає донька, і я розумію, що я розумний, я з усім розібрався. Та і доньку свою я навчу, як їй жити і залишитись здоровою. Тільки якщо я нічого не зроблю з суспільством, у неї не буде шансу зустріти здорового хлопця, тому мені це треба. От для тебе це що? Як?
В мене не так давно донька народилась, тому я не можу сказати, що я думав про це, але для мене це відчуття, що я чимось допомагаю, що я можу щось зробити. Це звучить пафосно, але насправді це приємно. І зараз я батько, і я дуже люблячий батько, і я розумію, зараз я розумію, наскільки це важливо для доньки, щоб в неї був люблячий батько. Але коли мені запропонував той же ЮНІСЕФ зробити візуальну підтримку для програми відповідального батьківства, я зробив футболки, на яких спереду було написано «Дивись зі зворотнього боку», а на спині було написано «Найкращий тато, як не верти». І це було теж років з 10 тому. І я побачив чоловіка в цій футболці того року.
Угу.
Я був вражений, мені було так приємно. Я бачив, як гордо він її носить.
Тобто все це насправді працює. Що? На жаль, просто наш уже час. Зміни йдуть. Я дуже дякую, дуже хороша програма. У нас сьогодні в гостях віртуально був Геннадій Осипенко, національний консультант ЮНІСЕФ. Говорили на дуже важливу тему соціальної візуальної комунікації. Ну, а з вами працювали вільнодумці Павло Новіков і я, Євген Пілецький. І почуємося тоді з вами за тиждень.